Sessiya keçirib. Teçer bazar ertəsi 88 yaşında vəfat edib. Sessiyada ilk olaraq Başnazir Mühafizəkar Partiyasının lideri David Cameron çıxış edib. O, Teçerin keçmiş başnazirin həmin dövrdə göstərdiyi fəaliyyəti yüksək qiymətləndirib. Müxalifətdə olan Leybarist Partiyasının lideri Ed Miliband isə partiya üzvlərini Teçer barəsində hörmətlə danışmağa çağırıb. Çünki bir sıra deputatlar çıxışlarında tənqiddən çəkinmə fikrində olmadıqlarını bildirmişlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Kontekst proqramını dinləyirsiniz və İranda Azərbaycanla bağlı növbəti təklifdən danışacağıq. İrandan Azərbaycan münasibətləri. Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra heç vaxt yaxşı səviyyədə olmayıb və son bir neçə ildə isə daha da gərginləşib. Azərbaycan İsraillə hərbi əməkdaşlığı, silah alması məsələləri üzə çıxandan sonra Azərbaycanda dindarlara qarşı bəzi həbslərin olması ilə bağlı, ya hətta Bakıda Eurovision müsabiqəsinin keçirilməsi ilə bağlı da İran tərəfindən müxtəlif etirazlar səslənirdi. Amma bu dəfəki etirazsa martın 30-da keçirilən və Azərbaycanda Çağdaş Güney Azərbaycanın gələcəyi sabahı mövzusundakı konferansdan sonra olmuşdu. İran tərəfi Azərbaycana nota vermiş ki, həmin tədbirdə İranın ərazi bütövlüyünə qarşı fikirlər səsləndirilibmiş. Amma söhbət ondan gedir ki, bundan sonra İranlı deputatlar da indi son günlərdə özdə İrandakı Azərbaycanlı deputatlar xüsusi qanun layihəsi hazırladıqlarını bildirirlər və həmin qanun layihəsi ilə hardasa 200 il bundan əvvəl 1828-ci ildə imzalanan Türkmənçay müqaviləsinin ləğvini və Azərbaycanın İrana birləşdirilməsini tələb eləmək istəyirlər. Niyə istəyirlər? Maarif Çingizoğlu deyəcək.
İran parlamentinin bir sıra üzvləri 1828-ci ildə Rusiya ilə İran arasında imzalanan Türkmənçay müqaviləsinə yenidən baxılması və Azərbaycanın İrana birləşdirilməsini istəyirlər. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına görə İran parlamentinin bir qrup deputatı Azərbaycanın İrana birləşdirilməsini nəzərdə tutan qanun layihəsi üzərində işləyirlər. Bakıda yaşayan İranlı mühacir Əliza Amanbəyli bunu İranın Azərbaycan dövlətinə qarşı təzyiq sayır. Amma o bu məsələnin İran üçün daha ciddi təhlükə yarada biləcəyini düşünür.
Biz baxaq görək ki, bu Türkmənçay müqaviləsi imzalanan vaxtda İran adlı məmləkət var idi. Bir. İkinci isə o həmin dövrdə o İranı faslar idarə edir yoxsa türklər. Əgər qərar olsa Türkmənçay müqaviləsi ləğv olsun, İran bütövlükdə türk dövlətinə çevrilməlidir və Şimali Azərbaycanla Quzey Azərbaycan, yəni bütöv Azərbaycan yaranmalıdır.
Əliza Amanbəylinin fikrincə İranın artan narahatlığı həm də bu ölkədə öz müqəddəratını istəyən azərbaycanlıların sayının günü-gündən çoxalması ilə bağlıdır. İranın Azərbaycandakı səfirliyi hələ ki məsələyə münasibət bildirməyib. Səfirliyin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, səfir hazırda İranda olduğu üçün bu məsələyə münasibət onun Azərbaycana qayıtmasından sonra bildiriləcək.
Türkmənçay sülh müqaviləsi 2-ci Rusiya-İran müharibəsi nəticəsində 1828-ci il fevralın 10-da Rusiya ilə İran arasında Türkmənçay kəndində bağlanıb. Bu müqaviləyə əsasən Azərbaycanın Araz çayından şimaldakı bütün əraziləri Rusiyaya, cənubdakı əraziləri İrana aid edilib.
Deputat Sabir Üstəmxanlı İranlı həmkarlarının belə bir təkliflə çıxış etməsini Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaq kimi qiymətləndirir. Hesab eləyir ki, sözü gedən müqavilə Azərbaycanlıların yaşadığı tarixi torpaqları ikiyə böldüyündən belə bir iddianı da Azərbaycanlılar irəli sürə bilər. Uzun illərdən sonra qonşu ölkə deputatlarının belə bir fikrə düşməsini Sabir Üstəmxanlı İranda yaşayan Azərbaycan türklərinin getdikcə artan azadlıq mübarizəsi ilə izah edir.
İran elə 1000 il türk dövləti olub, indi onda orada türklüyün səsi, sözü yeri daha da güclənəcək.
İran parlamentində Türkmənçay müqaviləsinə yenidən baxılması ilə bağlı qanun layihəsinin müzakirəyə çıxarılmasına Azərbaycan dövləti ancaq sevinir. Bunu APM müsahibəsində hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini deputat Siyavuş Novruzov deyib. Deputata görə həmin müqaviləni imzalayanlardan biri Azərbaycan əsilli Abbas Mirzə olduğundan həmin müqavilə hüququ baxımından farslara deyil, Azərbaycanlara məxsusdur. Yapçı deputata görə bu müqaviləyə yenidən baxılmasının yeganə hüquqi səbəbi bu ölkədə Azərbaycanlılar yaşadığı torpaqların Azərbaycana birləşdirilərək vahid Azərbaycan dövlətinin yaradılmasıdır. Azərbaycan tarixçiləri İranlı deputatların Türkmənçay müqaviləsinin ləğvi ilə bağlı gördükləri işi səmərəsiz əziyyət sayırlar. Tarixçi alim Cəmil Həsənliyə görə Azərbaycan xanlıqları Türkmənçay və Gülüstan müqavilələri ilə öz müstəqilliklərini itiriblər.
Və Rusiyanın tərkibinə ilhaq olunub. Rusiyada dağılanda bunlar öz müstəqilliyini elan edir. Bundan sonraki prosesin İrana heç bir dəxli yoxdur və onlar bir yoxlab 10 layihədə hazırlasalar, sadəcə olaraq artıq zəhmət çəkirlər və mənasız işlə məşğuldurlar.
Bu məsələyə Bakıda Sıravi sakinlərinin fikirlərini də öyrəndik.
Biz İrana birləşdik, İranda olan o feodal hakimiyyət yenə də özünün təhlükəsini ortaya qoyacaq. Mən etiraz edirəm, mən şəxsən belə razı deyiləm, belə vəziyyət.
Lap yaxşı olar. Mən yarımçıq İranlıyam, deyirəm ki, Azərbaycan İranla birləşsə, lap yaxşı olar.
Azərbaycan İrana birləşməsin. İranın o hissəsi Azərbaycana birləşsin, olsun Azərbaycanlı olar. Mənim fikrim belədir.
Niyə birləşməlidir ki? Razı deyiləm mən şəxsən.
Bunlar ancaq elə can atırlar ki, daha çox konfliktə, daha çox qana, daha çox münasibətləri kəskinləşdirməyə yönəldirlər bunların cəhdləri.
Qeyri mümkün olan şey deyil.
Yox, mən bilmirəm. Mən qətiyyə bilmərəm onu.
Azərbaycanın İranda səfiri olmuş tarixçi alim Nəsib Nəsibli Türkmənçay müqaviləsinin ləğvini istəyən İranlı deputatlara tarixi diqqətlə oxumağı məsləhət görür. Nəsib Nəsibliyə görə İran millətçiləri hətta Sovet dövründə belə Azərbaycan Respublikasının mövcudluğuna qısqancılığa yanaşıblar.
Ceyhan qəzetində yazırdılar ki, Ermənistan Cumhuriyyəti, Gürcüstan Cumhuriyyəti və Qafqaz Cumhuriyyəti, yəni Azərbaycan adını istəmirlər, çəksinlər.
Məsələnin indi qaldırılmasını Nəsib Nəsibli təsadüfü saymır. O bunu 11 gün əvvəl martın 30-unda Çağdaş Şünay Azərbaycanın sabah mövzusunda Bakıda keçirilən konfransa cavab hesab edir. Həmin konfransdan bir gün sonra İranın Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə etiraz məktubu verib. Məktubda həmin tədbirdə İranın ərazi bütövlüyü və Tehran hakimiyyətinə qarşı fikirlər səsləndirildiyinə, Azərbaycan dövlətinin isə bu tədbirin qarşısını almamasına etiraz edilib. Bakı notaya cavab olaraq bildirib ki, sözü gedən konfransda səslənən bəyanatlar Azərbaycanın rəsmi mövqeyini əks etdirmir.
Maarif Çingizoğlu, dinləyicilərimiz nə fikirləşir? İran Azərbaycandan nə istəyir sualı ilə bağlı 050-744-1017 nömrəsinə dinləyicilərimiz yazır ki, Zahid Qafqazlı yazır ki, İran mühərriki xarab olmuş gəmiyə bənzəyir, onun yaxın gələcəyi sual altındadır, itürər, karvan keçər. Salam, keçən əsrdə Azərbaycan torpaqları parçalanıb, çoxu gedib, indi nə istəyirlər? Bunu liman sakini imzası ilə bir dinləyici yazırdı. İlqar yazır ki, mən İranla birləşməyin tərəfdarıyam, amma bir şərtlə ki, İran adı ləğv olunsun, paytaxtı Təbriz olsun, prezident Türk, rəsmi dili də bizim dil olsun və 050-744-1017 nömrəsinə başqa bir dinləyici də yazır ki, İran əvvəl götürdüyü torpaqları qaytardı mı ki, indi yenisini istəyir. Bu dinləyicilərin SMS-lə göndərdiyi cavabları idi İran Azərbaycandan nə istəyir sualı ilə bağlı. Azadlıq Radiosu.az ünvandakı internet saytımızda isə dinləyicilər Rasim yazır ki, bu müqaviləni onlar ruslarla imzalamışlar, indi nə Rus imperiyası var, nə də ki Şah İranı, həm də ki Azərbaycan artıq müstəqil dövlətdir və Rus imperiyasına aid deyil, boş söhbətdir. Və başqa bir dinləyici bacı imzası ilə yazır ki, gözəl fikirdir maşallah. Onda nə Ermənistan olar, nə Əliyevlər qalar, Gürcistanın bir parası, Dəmirqapı, Dərbənd bir arada, Təbriz paytaxtımız olar, Qarabağ sorunu da Minsk qrupunun dilindən düşər. Və başqa bir dinləyici yazır ki, Əşrəf, Allah Taala bunların axırıncı güvənc yeri olan ağlını da başlarından aldı və farsları uçurumdan aşağı enməyə daha da yaxınlaşdırır. Bəlkə də bu qərb dövlətlərinin manevrasıdır ki, dünyaya göstərsinlər ki, baxın, bunlar işğalçılıq iddiası edirlər, bunun önünü kəsib ərazilərini də bölüb, elə bir dövlət, bu belə bir dövləti yer üzündən silməyin vaxtı çatır. Bu dinləyicilərin fikirləri idi. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytında, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter səhifələrində və ya 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İran Azərbaycandan nə istəyir ondan danışdıq, amma Azərbaycanlılar özləri nə istəyir? Məsələn, hər hansı bir nazir onların görüşünə gələrsə, bugün Xaçmazda bunu yoxlamaq mümkün oldu. Xaçmazların görüşünə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümov gəlmişdi və səhər tezdən rayon və ətraf rayonların sakinləri növbəyə düzülmüşdülər, onların şikayətlərini və nazirin onlara cavabı da Azadlıq Radiosunun mikrofonlarında.
Mən şikayətə gəlmişəm. Azərbaycan ki milyonu olan ölkədə 49 manat 50 qəpiyə yetim uşaq saxlamaq olar. 3 dənə yetimə baxıram 49 manat 50 qəpiyə ilə. Azərbaycan kimi ölkədə varı dövləti olan ölkədə uşağa baxmaq olar. O bizim nazirlərin, deputatların bir dənə çayının puludur, bir stəkan çayının puludur. Ona uşağa baxmaq olar Azərbaycanda.
Xaçmaz sakini Həqiqət Məmmədova, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümovun aprelin 10-da fondun Xaçmazdakı şöbəsində qəbul keçirəcəyini eşidər-eşitməz səhər saatlarından binanın qarşısını zəbt etmişdi. Şikayəti təqaüd asılığından idi. Hərçənd müsahibimin təqaüd verən bir qurumun ən yüksək vəzifəlisinə üzbəüz edəcəyi şikayətinin müsbət nəticəsinə elə də ümidi yox idi.
Azərbaycanda heç kim şikayətə baxmır. Sadəcə o sözlərdir, yazırlar, bax, çıxıb gedirlər. İnanım yoxsa ona görə gəlmişəm ki, o dərdimi sər biz olaraq televizorda görürük də, belə canlı surətdə görmürük. Görək canlı surətdə biz problemimizi desək, eləyərlər.
Fond sədrinin qəbuluna bir qucaq gili güzarla gələnlərdən biri də Baba Vüsalov idi. Onun da şikayəti təqaüddən idi.
Nə ilə bağlı şikayətə gəlmişsiniz?
Pensiya. Ona bilmirəm atam. 44 manat mənə sosial müavinət verir. 6 baş ailəyəm. Qaz pulunu, su pulunu, işıq pulunu çatdıra bilmirəm. 100% 20 manat işıq pulu, nə bilim 30 manat. Xas pulu mən hardan gətirim çatdırım? Mənim yeməyim də lazımdır.
Xaçmaz, Quba, Qusar, Siyəzən, Şabran rayonlarından olan təqaüdçilərin şikayət və təkliflərini dinləməyə gələn Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümova, işıqdan, sudan, qazdan, ünvanlı sosial yardımdan, işsizlikdən şikayətə gələnlər də vardı. Dəhlizə toplaşanlar dərdlərini məmura çatdırmaq üçün qapıdan içəri keçməyə can atır, qarşılarını kəsən fond işçiləri isə fond sədrinin yalnız adiyyəti üzrə şikayəti olan şəxsləri qəbul etdiyini deyir. Deyirdilər. Az qalan məli başlığı qarşı durma yaranmışdı.
Sosial su xeytimdə lan. Qanunu yaxşı bilirəm. Mən qanunu
Saat 11-də başlanan qəbulda əsas şikayətlər təqaüdlərin azlığından, xahişlər isə onun artırılması ilə bağlı oldu.
Mən ikinci qrup gördüm və
30 il yazılır.
Yəni, xayət edirəm ki, əgər bir gün sənə ayrıca mənim üçün kəsmək. Bu bayaq qazdan, qursundan düşdü, bu bizim borcumuzdur, yandırılır yerlərin elini dövlətə gedəcək. Mənim bir şikayətim odur ki, bir köməkli mən xayət edirəm.
Valla, bugün bu yaxınlarda Allah qoysa gözlənir. İndi biz, yəqin ki, bu ay, növbətdə ay, cənab prezidentə hesablamalarımızı təqdim edəcəyik. Və baza hissəsinin artırılması barədə cənab prezidentin yəqin təsirəmi qərar olacaq və baza hissəsinin 15-20% artımı gözlənir. O amma mən baxıram 30 ilə görə sizə düpbəzədürsə hesablayıram.
Qəbuldan sonra Azadlıq Radiosuna müsahibə verən Səlim Müslümov səslənən bəzi şikayətlərlə bağlı hüquqşünaslarla müzakirələr aparılacağını dedi.
Müəyyən qədər məsələlər var stajın təsdiq olunması ilə bağlı və ən çox bu hallar idi. Yəni, çünki insanlarımızın keçmiş dövrə aid stajları var ki, o stajlar əmək kitabçasında yoxdur, arxivdə də təsdiq olunmur, amma adamlar müraciət edirlər ki, biz işləmişik. Müvafiq məsləhətlər verildi, bəzi hallarda konkret qərarlar qəbul olundu, arxivin arayışı əsasında pensiyanın yenidən hesablanması barədə tapşırıqlar verildi.
Aprelin 12-sində isə vətəndaşları qəbul edib şikayət və təkliflərini dinləmək üçün Şimal bölgəsinə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov gələcək. Qəbul Şabrandakı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzinin inzibati binasında keçiriləcək.
Esmira Cavadova və Cəmil Məmmədinin Xaçmazdakı şikayətlərlə bağlı reportajını dinlədiniz. İndi isə Ermənistandakı şikayətlərdən danışacağıq, amma Ermənistanda hələ ki sosial məsələlərdən yox, siyasətdən seçki nəticələrindən etirazlar var. Dünən aprelin 9-da Ermənistanda iki and içmə mərasimi keçirilib, həm rəsmən qalib açıqlanan Serj Sarkisyan, həm də müxalifət namizədi və özünü seçkinin saxlaşdırılmasına qurban getdiyini bildirən və əslində özünün qalib gəldiyini deyən Rafi Hovanisyan and içmə mərasimi keçiriblər. Özdə prezident aparatına da yürüş eləməklə və növbəti mitinqlərini də artıq aprelin 12-sinə təyin eləyiblər. Ermənistanda nələr baş verir və nə ilə nəticələnə bilər İlxan Nəsiblinin söhbətində?
Mənim şəxsən Sarkisyanla şəxsi qərəzliyim yoxdur. Əksinə, mən onu xeyirxah və yaxşı adam hesab edirəm. Bəs problem nədədir? Ermənistanda demək olar ki, hamının sevimlisi, öz sözünü deyəndə heç kimdən çəkinməyən Ruben Axverdiyan buna nə cavab verir? Armenia Today-in mətbuat konfransına geniş yer verdiyi məşhur Bart öz şeirlərinə özü musiqi bəstələyib oxuyan Ruben Axverdiyan deyir ki, Sarkisyanın problemi Dağlıq Qarabağdan olmağıdır. Bart deyir, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan SSR-nin əyaləti idi. Orada tam quldarlıq quruluşu hökm sürürdü. O quruluşdan azad olan qul azadlıq istəmir. O quldar olmaq istəyir, qul sahibi olmaq istəyir. Sitatın sonu. Haqverdiyandan soruşublar ki, bəs Ermənistandakı proseslərə onun proqnozu nədir? Haqverdiyan deyib, mənim fikrimcə etirazlar davam eləyəcək, çünki belə yaşamaq olmaz. Aprelin 9-da Rafi Havanisyan tərəfdarlarının prezident iqamətgahına yürüşü haqda isə Bart deyib ki, heç kim gözləmirdi ki, adamlara imkan verəcəklər ki, gedib Sarkisyana onun haqda nə düşündüklərinin hamısını desinlər. Maraqlıdır ki, Ermənistan polisinin rəisi Vladimir Qasparyan yürüş boyu nümayişçilərin yanı ilə gedib. O, polisin nümayişçilərə qarşı zorakılıq etdiyini boynuna almır. Qasparyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə deyir. Polis görəndə ki, dinç nümayişdir, burada problem yoxdur. Ancaq hətta sanksiyalı nümayiş çərçivəsində müəyyən aqressiya görsə, polis sakitləşdirməyə məcburdur. İndiki aksiyanı isə polis dinç nümayiş kimi qiymətləndirir. Aprelin 9-undakı inaqurasiyalara qayıdaq, dünya tarixində ilk dəfə bir ölkədə bir gündə iki and içmə mərasimi oldu. Bu mərasimlər haqda kənar müşahidəçi olan Ruben Haqverdiyan nə fikirdədir? O deyir, Havanisyan yaxşı danışırdı, ancaq onun çıxışında necə deyərlər çoxlu su var idi. Mən Havanisyandan məyus olmamışam, bu belə də olmalı idi. Ancaq əgər xalq Havanisyandan məyus olsa, onda onun yerinə başqaları gələcək. İndinin özündə belə hazırlıqlı adamlar var. Sarkisyanla diçməsi haqda Haqverdiyan deyib ki, Ser Sarkisyan üzündən oxuyaraq danışırdı. 2008-ci ildə o Ermənistan irəli deyirdi, geri getdi. İndi rifahlı Ermənistan deyir, belə başa düşürəm ki, bizim vəziyyətimiz pisləşəcək. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin məlumatına görə Serj Sarkisyanın inaqurasiyası parlamentin xüsusi iclası çərçivəsində keçirilirdi. Burada parlamentin bütün deputatları iştirak etməli olsa da İRS Erməni Milli Konqresi və Daşnaq Sütun partiyalarının deputatları bu iclasa gəlmədi. Çiçəklənən Ermənistan partiyasının lideri Aliqarx Qaqiq Tsarukyan da and içmədə yox idi. Sarkisyanla eyni vaxtda öz and içmə mərasimini keçirən Rafi Havanisyan deyib ki, o Sarkisyanın mərasimini izləməyib. Ancaq Sarkisyan yalandan and içibsə, Katolikos bu yalan anda xeyir dua veribsə, onda o nə Sarkisyanı tanıyır, nə də Katolikosu. Xatırladaq ki, üç gün əvvəl Havanisyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində Katolikos ikinci qariginə müraciət etmişdi ki, Sarkisyanın andına xeyir dua verməsin. Çünki yalandan and içmək xristiyanlıqda qadağandır. Havanisyanın içdiyi andı meydana toplaşanların hər biri sözbəsöz təkrar eləyirdi. Orada deyilirdi, mən Ermənistan vətəndaşı Ermənistan Respublikası naminə indiki qanunsuz hakimiyyətlə əlaqələri qırıram. Saxta hakimiyyəti tanımıram, yalançı qanunlara və qanunsuz əmrlərə tabe olmuram. Mənə səlahiyyəti haqq verir. Mən qorxmuram, satılmıram, geri çəkilmirəm. Havanisyan öz tərəfdarlarının növbəti kütləvi aksiyasını aprelin 12-sinə təyin edib.
Elxan Nəsibli və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramında eşitdiyiniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri izləmək üçün, şərh eləmək üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə gəlməyi unutmayın. İzləmək istəyirsinizsə video reportajlarına, məsələn elə Ermənistanda baş verən aksiyalardan, hətta canlı yayımlardan da Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərində izləyə bilərsiniz. Peklərdə, Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalını axtarın və həmin kanalda 7 gün 24 saat boyu Azərbaycanda və dünyada baş verənləri izləyə bilərsiniz, həm də Azadlıq Radiosunun verişlərini də izləməniz mümkündür. Türksat Pekində isə həftədə bir dəfə bazar günləri axşam saat 20:35-də Media TV kanalında Azadlıq Radiosunun həftəlik telejurnalı var. Birinci günlər bazar ertəsi də səhər 8:35-də təkrar olmaq şərti ilə. Azadlıq Radiosunun efirində gedən bütün televiziya verişləri istərsə də video reportajları, Azadlıq Radiosunun saytındakı video reportajları ayrıca olaraq Azadlıq Radiosunun YouTube kanalından da izləməniz mümkündür.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və kontekst proqramının sonunda sekstremizmlə, bəli, səhv etmədiniz, ekstremizmlə yox, sekstremizmlə danışacağıq. Bu günlərdə aprelin 8-də Almaniyada Rusiya prezidenti Vladimir Putin Almaniya kansleri Angela Merkel-lə Volkswagen stendinin yanında sərgidə durarkən Ukraynanın Femin hərəkatının bir neçə qadın üzvü müasirəni yararaq onların qarşısına çıxmışlar və yarıçılpaq soyunub Putinə qarşı şüarlar səsləndirmişlər. Düzdür, sonradan onlara qarşı cinayət işi də açıldı, amma yeni bir termin də peyda oldu. Rövşən Qəmbərov bu haqda.
Ukraynada yaradılmış Femen qrupunun aprelin 8-də Almaniyanın Hanover şəhərində Rusiya prezidenti Vladimir Putinə qarşı yarıçılpaq etiraz aksiyasında iştirak eləmiş qızlardan biri Oleksandra Şevçenko Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə müsahibə verib. Qızlar həmin etiraz aksiyasında bədənlərinə Putinlə bağlı söyüş yazmışdılar. Diktator, get! Putinlə bağlı nə probleminiz var? Ona niyə etiraz eləyirsiniz? Putinlə problemi olan tək biz deyilik. Məncə, bütün planetin onunla bağlı problemi var. O təkcə Rusiya vətəndaşlarını yox, bütün dünyaya bəs qədər ziyan vurub. Əgər sən öz demokratik rəyini bildirməkdən qorxmursansa, onda bunu gedib onun üzünə demək sənin borcundur. Açığı sizin sualınız mənim üçün sürpriz oldu. Çünki bütün dünya daim bu problemlərdən danışır. Onlar hər gün qəzetlərdə, televiziyalarda Putinlə bağlı problemlərdən danışırlar. Biz sadəcə bütün dünyanın istədiyini lakonik şəkildə ifadə edirik. Yaxşı olardı ki, o çıxıb getsin. Ən yaxşısı isə olardı ki, bizim onu göndərdiyimiz yerə getsin. Alman polisi sizə qarşı sərt davrandı. Kimsə xəsarət aldı mı? Bizimlə sərt davranan Alman polisi yox, Putinin təhlükəsizlik xidməti oldu. Alman polisi bizi sadəcə ədəb-ərkanla maşına mindirdi və polis bölməsinə apardı. İki ölkənin rəhbərinə bu qədər yaxınlaşmağa necə nail ola bildiniz? Biz sekstremistlərik. Bunun yolunu bilirik. Biz bunun detallarını aça bilmərik. Vladimir Putinin o anda üz cizgilərini görə bildinizmi? Əlbəttə, mən onun gözünün içinə baxdım. Bu, onun üçün sürpriz idi. Güman ki, hətta şoka düşmüşdü ki, təhlükəsizlik xidməti belə bir səhv buraxıb. Onun ətrafındakı canlı sipərdə deşik tapıb oradan içəri girmişdik. Onun reaksiyası belə idi. Maymaqcasına təəccübə qarışmış təbəssüm və üzünün axmaq ifadəsi. Siz kürəyinizi Putinə çevirə bildinizmi? O, orada rusça yazılanları görə bildimi? Mənim sinəmdə ingiliscə diktator, get yazılmışdı. O, savad görmüş adamdı. Məncə, ingiliscə olan yazını başa düşməli idi. Alman polisi sizə qarşı cinayət işi qaldırıbmı? Bəli, cinayət işi açılıb. İndi biz prokurorun qərarını gözləyirik ki, həmin iş məhkəməyə göndəriləcək yoxsa bağlanacaq.
Belə, bu Femin hərəkatının son keçirdiyi aksiya ilə bağlı Rövşən Qəmbərovun reportajı idi. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı isə burada başa çatır. Azadlığın efirində işlədikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənlərə həm də video reportajlarla izləmək üçün Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlin ya da Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrdəki ünvanlarına gəlib həm olanlardan xəbərdar ola bilərsiniz, həm də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Kontekst proqramında bugün bələdçiniz Məhdi İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Bu dəfə Flash Mob Gənclər proqramı ilə. Hələlik, azadlıqda qalın.